មជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានដាក់លិខិតទៅកាន់គណៈបកនយោបាយទាំង12នៅថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភានេះដោយស្នើឲ្យគណៈបកទាំងនោះបញ្ចូលវិធានឬដេកាឃុំសង្កាត់ក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជុំវិញការទប់ស្កាត់និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលទាក់ទិនទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនក្រោយពីគណៈបកនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយម្ចាស់ឆ្នោតវិធានទាំងនោះរួមមានទី1ការដាក់កម្រិតឬហាមការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅក្បែរទីវត្តអារាមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យអាគារឬការិយាល័យរបស់រដ្ឋទី2ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ត្រូវដាក់កម្រិតហាមមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្មេងដែលជាអនិច្ចជនក្រោមអាយុ21ឆ្នាំហាមមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃសិលក្នុងទីវត្តអារាមសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងសាលាឃុំជាដើមទី3ដាក់កម្រិតអាយុអ្នកដែលអាចប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងត្រូវកំណត់ចាប់ពីអាយុ21ឆ្នាំឡើងទៅទើបអាចទិញឬប្រើប្រាស់បានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអង្គការដែលមានសកម្មភាពការងារជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះបានបង្ហាញថាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅលើពិភពលោកមានប្រមាណជា 3.3 លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំជាងនេះគ្រឿងស្រវឹងក៏បង្កជាបន្ទុកជំងឺជាង200មុខផងដែរក្នុងនោះរួមមានជំងឺបំពង់អាហារជំងឺមហារីកថ្លើមលើសសម្ពាធឈាមក្នុងបេះដូងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ក្រិនថ្លើមរលាករំពេងដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើមលោកសេងកំហុងមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលបានផ្ញើវិធានការទាំង3ចំណុចនេះទៅកាន់គណៈបកនយោបាយទាំង12រួចរាល់ហើយកាលពីព្រឹកមិញនេះដោយរំពឹងថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នឹងពិចារណាដាក់វិធានការនេះទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បរិយាខ្លួនលោកបន្តថាប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយដាក់បញ្ចូលនៅវិធានការនេះនោះគណៈបកនឹងអាចទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមពីប្រជាពលរដ្ឋព្រោះបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែបង្កជាភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសង្គមដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយ
បើសិនជាគណៈបកណាមួយគាត់ទទួលយកគោលនយោបាយក៏ជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយនេះគាត់នឹងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដូចយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងយ៉ាងធំធេងថាវិសាលភាពនៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះគឺអំប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកគាត
់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាមានលក្ខណៈបើកទូលាយតាមបណ្ដាទីសាធារណៈនិងតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលផ្ទុយពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនដែលការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានរឹតត្បិតនិងហាមឃាត់ជាដើមតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើង 3,338 ករណីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ 1,576 នាក់និងរងរបួស 5,962 នាក់មូលហេតុនៃការគ្រោះថ្នាក់នេះបណ្ដាលមកពីកត្តាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងគេចំណាយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកិច្ចការនារីរកឃើញថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមានការកើនឡើងស្របពេលមានការសាយគ្រឿងស្រវឹងញឹកញាប់ពីជនបង្កពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា